Men jurnalistman, Sarvar Usmon ismim, Ozodlik radiosidan. Fuqarolarni chet elga chiqish tartibiga oid yaqinda prezident farmon imzolagan ekan. O'sha farmonni matni menda turibdi. Shuni tekshirmoqchi edim, shu rost matnmi, yolg'on matnmi deb. Masalan, chet elda 1 yildan 5 yilgacha yurganlarga eng kam ish haqini 65 barobarigacha jarima solinadi deyilgan o'sha farmonda. Shunaqa me'yor bormi?
Yo'q, men tanishmasman bu hujjatni.
Bunaqa hujjat yo'q a?
Men ko'rmaganman bu hujjatni, eshitmaganman ham. Yo'q o'sizga buni.
A, o'zi umuman men hozir sizni hamkasbingiz bilan gaplashdim. Prezident farmoni asosida ishlaymiz. Shu chet elga chiqish tartibini belgilagan farmon bor dedi. Qaysi farmon u?
Internetda, internetda bor. Normaga kiring.
Normada o'tiribman, normada ham lekin shunga yo'q, prezident farmoni haqida gap ketyapti-da, postanovleniyalar, qarorlar, vazirlar mahkamasining qarorlari hammasi bor. Prezident farmoni yo'q-a bu masalada.
Prezident farmonini men ko'rmaganman, buni belgilaydi.
O'zi umuman sizlar uchun me'yoriy hujjat, eng so'nggi hujjat qaysi hujjat? Nomini aytsangiz, men o'shinga solishtirib ko'rardim-da, ammo bugungi tekstni.
Siz aytayotgan tekst umuman qayerdan olgansiz? Bunaqa narsa yo'q narsa, men ko'rmaganman bunaqasini.
Men o'qib beraymi? O'qib beraymi shuni?
Endi primerni aytdingiz, bu internetdan bir kim yozgan?
Suriya, buni ichida ikkinchi bandida Suriya Islom Respublikasi, Saudiya Arabistoni, Xitoy Xalq Respublikasi, Turkiya Jumhuriyati, Janubiy Koreya Respublikasi, Qirg'iziston va Tojikistonga chiqish uchun viza tartibi joriy qilinsin degan gap ham bor.
Yo'q, qayerdan topdingiz buni? Yo'q narsa bu.
Yana bunaqa degan gapi ham bor, qarangda. O'zbekiston Respublikasi pasport tizimini yaxshilash va yanada takomillashtirish maqsadida chet eldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish va kirish muddati tugagan hujjat asosida chet el davlatlar hududida yashashi taqiqlansin deb qo'yibdi.
Yo'q aka, men hujjatni ko'rmaganman, tanishmasman.